ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็เรียนคัมภีร์ขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคมหาวรรคอานาปานสติกถาต่อจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วก็เรียนมาจนถึงเอกสารในหน้าที่18ซึ่งกล่าวถึงญาณในการกระทำสตินะญาณในการกระทำสตินั้นมีอยู่32ญาณด้วยกันตอนนี้พูดมาถึงลำดับที่4ของเรื่องที่เกี่ยวกับการระงับกายสังขารหายใจเข้าหายใจออกนะตามลำดับของอานาปานสติ16ขั้นหรือถ้าว่าตามญาณในการกระทำสติก็อยู่ลำดับที่7กับลำดับที่8นะครับในเอกสารหน้าที่18บาลีข้อ171ก็ได้เรียนไปบ้างแล้วนะซึ่งในบาลีข้อ171ก็กล่าวถึงผู้ปฏิบัติอานาปานสติสมาธินั้นย่อมศึกษาว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจออกนะทีนี้คำต่างๆที่มีตามบาลีนี้เราก็ได้เรียนมาจากคราวก่อนๆบ้างแล้วในบางส่วนที่ยังไม่ได้เรียนท่านก็ขยายความเพิ่มเติมโดยคำว่ากายสังขารก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เองเป็นกายสังขารเพราะว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นเป็นธรรมะที่เนื่องอยู่กับกายเป็นธรรมะที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับกายก็เลยเรียกว่ากายสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งกายให้เป็นไปได้นะครับทีนี้คำว่าระงับกายสังขารก็คือทำให้กายสังขารคือลมหายใจนี้มันระงับมันดับมันสงบไปเริ่มตั้งแต่สงบอันที่หยาบๆให้มันเหลืออันละเอียดต่อไปสงบอันที่ละเอียดให้มันไม่เหลือเลยอย่างนี้เรียกว่าระงับกายสังขารนะทำไมจึงต้องฝึกให้ระงับกายสังขารทั้งหยาบทั้งละเอียดก็เป็นเพราะว่าต่อไปท่านต้องการให้เหลือแต่ลมหายใจที่ละเอียดนะวิธีการจะทำให้เหลือแต่ลมหายใจที่ละเอียดนั้นจะต้องทำลมหายใจหยาบและละเอียดให้หมดไปก่อนนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าท่านไหนได้ฝึกตามหลักของอานาปานสติสมาธิโดยถูกต้องแล้วก็ทำการฝึกให้มีศีลสมาธิปัญญาเพิ่มพูนขึ้นมาในจิตไปตามลำดับลมหายใจก็จะละเอียดขึ้นต่อมาลมหายใจก็จะหมดไปนะทีนี้เนื่องจากกายเนี่ยจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยลมหายใจก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณามาเพื่อจะทำกรรมฐานนี้ต่อไปได้เพราะว่าถ้าลมหายใจไม่กลับมาหรือไม่เห็นลมหายใจไม่มีลมหายใจการทำกรรมฐานนี้ก็ทำไม่ได้ก็เลยต้องใช้ปัญญาเข้ามานะครับพอใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาดูลมหายใจก็จะปรากฏออกมาแต่ลมหายใจที่ปรากฏออกมาในภายหลังนั้นเป็นแต่ลมหายใจที่ละเอียดเท่านั้นอย่างนี้อันนี้ได้เรียนไปในคราวที่แล้วท่านก็แสดงอุปมาในตอนท้ายของหน้าที่18นี้ได้แสดงอุปมาเหมือนกับกังสดานที่บุคคลตีแล้วหรือว่าเคาะแล้วตอนแรกเสียงมันก็ดังจึงจะได้ยินนะทีนี้ถ้าสังเกตเสียงไปบ่อยๆก็เสียงดังก็ได้ยินต่อมาเสียงมันก็เบาลงไปเรื่อยๆนะต่อมาถ้าสังเกตเสียงเอาไว้ดีๆเคาะเบาๆก็ได้ยินนะเสียงเบาๆจิตก็ได้ยินแล้วแต่เดิมเคาะเบาๆไม่ได้ยิน ต้องเคาะดังๆนะจึงจะได้ยินจึงจะรู้ว่านี่เป็นเสียงกังสดาลแต่ถ้าเป็นคนได้สังเกตเสียงนี้เอาไว้ดีๆเคาะดังก็สังเกตไว้แล้วก็เสียงมันก็จะค่อยๆเบาลงเรื่อยๆๆนะอย่างนี้ถ้าสังเกตจดจำได้ดีแล้วต่อไปเมื่อเสียงมันหายไปเสียงเหล่านั้นหายไปเรียบร้อยแล้วเมื่อมีการเคาะใหม่เคาะแค่เบาๆจิตก็รับรู้แล้วก็เหมือนเรื่องลมหายใจนะลมหายใจก็แต่เดิมหยาบๆเมื่อได้ฝึกได้หัดโดยถูกต้องหยาบๆก็ระงับไปนะหยาบระงับไปลมหายใจหยาบทำให้กายมันหนักมันโยกมันโคลงอะไรต่อมีอะไรต่อมาก็ทำให้จิตละเอียดขึ้นลมหายใจก็ละเอียดขึ้นลมหายใจหยาบๆก็หมดไปหยาบก็หมดไปเรื่อยๆจนกระทั่งแม้แต่ลมหายใจละเอียดก็หมดไปด้วยนะทีนี้ถ้าพิจารณาให้เข้าใจว่ากายต้องเนื่องอยู่กับลมหายใจและตอนนี้เรากำลังทำอานาปานสติสมาธิมีปัญญาพิจารณาอย่างนี้ต่อมาลมหายใจละเอียดเล็กนิดเดียวก็ปรากฏแล้วอย่างนี้ลมหายใจหยาบก็จะไม่มีอีกต่อไปเนี่ยความหมายก็เป็นอย่างนี้นะครับท่านจึงแสดงโดยอุปมาอยู่ในหน้าที่18ตอนท้ายๆนะครับในคราวที่แล้วก็พูดไปแล้วเล็กน้อยนะในคราวนี้ก็พูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านกล่าวถึงตอนที่ลมหายใจหายไปและลมหายใจกลับคืนมาใหม่นะครับลมหายใจหายไปก็เพราะว่ามันเริ่มหายไปเรื่อยๆตั้งแต่หยาบก็หายไปต่อมาก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็หยาบก็ระงับไปจนกระทั่งลมหายใจละเอียดก็หมดไปด้วยนะแต่ทีนี้จะทำกรรมฐานเนี่ยต้องใช้ปัญญาเยอะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะก็คือกรรมฐานลมหายใจก็ต้องมีลมหายใจจึงจะทำกรรมฐานได้ไม่อย่างนั้นก็จะเข้าสมบัตินี้ไม่ได้ทำกรรมฐานเช่นนี้ไม่ได้เพราะตอนนี้กำลังพูดอยู่ในเรื่องอานาปานสติสมาธิใช้ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นกรรมฐานนะมันจะละเอียดอย่างไรก็ต้องกำหนดหรือว่าต้องมีลมหายใจปรากฏให้ได้ก็ใช้วิธีการพิจารณาดูนะครับลมหายใจละเอียดก็จะปรากฏขึ้นอย่างนี้นะท่านก็แสดงไว้ในย่อหน้าสุดท้ายในหน้าที่18นะตั้งแต่คำว่าเอวังสันเตเป็นต้นไปเมื่อเป็นเช่นนี้วาตูปลัทธิยาจะปภาวนาโหติความปรากฏแห่งการได้ลมก็ย่อมมีขึ้นอันนี้ก็คือผู้ที่เป็นบัณฑิตผู้ที่มีปัญญาก็พิจารณาถ้าไม่มีลมหายใจนี่ก็จะเข้าสมบัตินี้ไม่ได้เข้าออกสมบัตินี้ไม่ได้ลมหายใจก็จะกลับมาแต่เป็นลมหายใจที่ละเอียดกลับมานะครับเนื่องจากได้สังเกตแล้วก็ค่อยๆทำให้ลมหายใจมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนมันหายไปต่อไปพอมันกลับมาคืนแค่อันละเอียดละเอียดมันก็จับได้แล้วพอจับได้อย่างนี้ลมหายใจละเอียดก็จะเป็นกรรมฐานต่อไปส่วนลมหายใจหยาบก็ไม่มีอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอัสสาสะปัสสาสานัญจะปภาวนาโหติความปรากฏของลมหายใจเข้าและลมหายใจออกก็ย่อมมีอานาปานสติยาจะปภาวนาโหติความปรากฏของอานาปานสติสมาธิความปรากฏของอานาปานสติก็คือสติที่รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ย่อมมีขึ้นอานาปานสติสมาธิสัจจะปภาวนาโหติความปรากฏของสมาธิที่เกิดจากการมีสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหรืออานาปานสติสมาธิก็ย่อมปรากฏย่อมมีขึ้นตัญจะนังสมาปัตติงปันฑิตาสมาปัจฉันติปิวุฒหันติปิ บัณฑิตทั้งหลายย่อมเข้าบ้างย่อมออกบ้างซึ่งสมบัติอันนั้นได้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตอนที่ลงกลับมาแต่เป็นลมละเอียดแล้วตอนนี้ท่านก็อุปมาอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะยะถากถังวิยะเสยถาปิกังเสอาโกติเตอุปมาเหมือนกับว่ากังสดานอันบุคคลเคาะแล้วปัทมังโอลาริกาสัตดาปวัตตันติในตอนแรกเสียงที่ดังย่อมเป็นไปเวลาที่เคาะกังสดานในตอนแรกเสียงดังเสียงหยาบๆไปก่อนโอราริกานังสัตดานังนิมิตตังสุขหิตัตตาสุมนสิกตาสุปทาริตัตตาเพราะความที่บุคคลได้ถือเอาด้วยดีซึ่งนิมิตแห่งเสียงอันดังๆนั้นเพราะการที่ได้กระทำเอาไว้ในใจอย่างดีเพราะการที่ได้ทรงจำเอาไว้อย่างดีนิรุตเทปิโอราริเกสัตเดครั้นเมื่อเสียงดังนั้นดับไปแล้วอัฏฐปัจฉาสุขุมกาสัตดาปวัตตันติต่อมาภายหลังเสียงที่เบาก็ย่อมเป็นไปนะครับอันนี้เคาะกังสดานตอนแรกก็เสียงดังก่อนถ้าได้ใส่ใจจดจำเสียงดังนั้นเอาไว้อย่างดีต่อมาภายหลังเสียงเบาๆก็จะเป็นไปก็จะรู้ว่าเป็นเสียงกังสดานเหมือนเดิมนั่นแหละเสียงของตัวเดิมนั่นแหละแต่เสียงมันเบาลงนะอันนี้นะครับต่อมาสุขุมกานังสัตดานังนิมิตตังสุขหิตัตตาสุมนสิกตัตตาสุปทาริตัตตาเพราะความที่บุคคลได้ถือเอาไว้อย่างดีซึ่งนิมิตแห่งเสียงที่เบาเพราะการที่ได้กระทำเอาไว้ในใจอย่างดีเพราะการที่ได้ทรงจำไว้อย่างดีนิรุตเทปิสุขุมเกสัตเดครั้นเมื่อเสียงที่เบาๆนั้นดับไปแล้วอัฏฐปัจฉาสุขุมสัตนะนิมิตตารัมมณะตาปิจิตตังปวัตติต่อมาภายหลังจิตย่อมเป็นไปแม้ในอารมณ์ที่เป็นนิมิตของเสียงเบาๆอย่างนี้นะครับฉะนั้นลักษณะที่ท่านอุปมาไว้ก็คือกังสดานที่บุคคลเคาะเคาะแล้วเสียงดังก็ไปก่อนคนก็จำไว้อย่างดีต่อมาเสียงมันก็เบาลงก็จำไว้อย่างมั่นคงทีเดียวนะจำได้ทั้งเสียงดังๆทั้งเสียงเบาว่าเนี่ยเป็นเสียงกังสดานต่อมาเสียงเบาดับไปเสียงเบาดับไปคือไม่มีเสียงพอไม่มีเสียงกลางสดานต่อมาเคาะเบาๆจิตก็เป็นไปเกิดขึ้นได้แม้แต่ในเสียงที่เบาๆนั้นนะแต่ถ้าไม่เคยสังเกตเอาไว้เคาะเบาๆนี่ไม่รู้จักว่าเป็นเสียงกลางสดานนะอย่างนี้ทำนองนี้ต้องเคาะดังๆเท่านั้นทีนี้เคาะดังๆเนี่ยก็ต้องสังเกตเอาจิตเฝ้าดูสังเกตใส่ใจให้ดีตั้งแต่ดังๆจนกระทั่งเบาค่อยๆหายไปถ้าจดจำตอนเบาๆได้มั่นคงดีแล้วเมื่อเสียงเบาดับไปทีนี้เขาเคาะใหม่เคาะเบานิดเดียวจิตก็เกิดขึ้นแล้วรับรู้ได้ว่านี่เสียงกังสดานอุปมาเหมือนกับลมหายใจที่ระงับลงนะก็คือแต่เดิมลมหายใจหยาบๆเท่านั้นจึงจะรู้ได้ส่วนลมหายใจละเอียดนี่ไม่รู้อย่างพวกเราโดยทั่วไปนี่ลมหายใจมีอยู่กับตัวแท้ๆยังไม่รู้เลยละเอียดนี่ไม่รู้เรื่องเลยต้องหยาบๆจนจะหายใจไม่เข้าไม่ออกนั่นแหละหรือว่าคัดจมูกไปแล้วหรือว่าเหนื่อยเกือบล้มเกือบตายนั่นแหละจึงจะเห็นลมหายใจสักทีหนึ่งอันนั้นคือลมหายใจหยาบมากๆทีนี้แม้แต่ตอนทำกรรมฐานใหม่ๆก็ต้องสูดลมหายใจเข้าหายใจออกซึ่งเป็นหยาบๆนั่นแหละอันละเอียดก็ยังไม่รู้แต่ถ้าฝึกสติให้ดีๆมีสมาธิให้มั่นคงไว้ ใส่ใจลมหายใจให้ดีตอนแรกมันหยาบต่อมาจิตมันเปลี่ยนลมหายใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยก็สังเกตไปเรื่อยมันก็ละเอียดลงละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆตอนแรกมันหยาบต่อมามีฉันทะด้วยอำนาจฉันทะลมหายใจก็ละเอียดขึ้นมีปราโมทย์เกิดประกอบกับจิตลมหายใจก็ละเอียดขึ้นไปอีกก็สังเกตลมหายใจได้ตลอดตั้งแต่หยาบต่อมาก็ละเอียดละเอียดต่อมาได้สมาธิลมหายใจก็ละเอียดขึ้นกว่าเดิมไปอีกต่อมาจิตมั่นคงมากขึ้นลมหายใจหายไปนะพอลมหายใจหายไปแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเนี่ยเรากำลังทำกรรมฐานนี้ถ้าไม่มีลมหายใจก็เข้ากรรมฐานนี้ไม่ได้ทำอานาปานสติทำสมาธิด้วยวิธีนี้ไม่ได้พอพิจารณาอย่างนี้ลมหายใจก็กลับมาแค่กลับมาเบาๆนิดเดียวก็จิตก็รับรู้ได้แล้วอย่างนี้ทำตรงนี้ก็อุปมาเหมือนกับกังสดานที่ท่านกล่าวถึงนี่เองนะตอนแรกต้องตีแรงๆก่อนจึงจะรู้ว่ามีกังสดานจึงจะรู้ว่ามีระฆังแต่ถ้าจำได้มั่นคงตั้งแต่เสียงเบาเสียงดังจนกระทั่งเบาจนเบามันหายไปต่อมาเคาะใหม่เคาะเบาๆก็ระลึกได้นะว่าเนี่ยเป็นเสียงกังสดานอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะครับเรียกว่าระงับกายสังขารหายใจเข้าระงับกายสังขารหายใจออกเมื่อทำได้ถึงขั้นนี้แล้วลมหายใจที่จะนำมาเป็นกรรมฐานต่อไปก็จะเหลือแต่ลมหายใจที่ละเอียดเท่านั้นเพราะว่าลมหายใจหยาบได้ระงับไปหมดแล้วอย่างนี้นะแต่การที่จะเหลือแต่ลมหายใจละเอียดต้องระงับทั้งหยาบทั้งละเอียดก่อนแล้วค่อยเอาลมคืนมาทีหลังอย่างนี้นะแต่บางท่านนี้พอลมหายใจละเอียดขึ้นสติปัญญาตามไม่ทันก็อาจจะสงสัยงงหรือว่าไม่ทำต่อไปทำกรรมฐานอื่นอย่างนี้ก็เรียกว่าอาจจะไม่ใช้กรรมฐานนี้แล้วอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้กำลังกล่าวในแง่จะทำอานาปานสติสมาธิอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าท่านต้องการทำกรรมฐานนี้ยิ่งละเอียดมากยิ่งลึกมากก็ต้องใช้สติปัญญามากขึ้นไปเท่านั้นนะท่านถึงว่าเป็นกรรมฐานที่ทำยากแต่ถ้าทำแล้วมีอานิสงส์มากนะครับทีนี้ถ้าเราจะทำเราอาจจะไม่ทำละเอียดอะไรขนาดนี้ก็ได้ทำเป็นพื้นฐานไว้เล็กๆน้อยๆเอาพอผูกจิตอย่างนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้ท่านกำลังอธิบายในแง่เอา16ขั้นเลยฉะนั้นจึงถ้าทำครบนี่ต้องเป็นคนมีปัญญามากจึงจะทำได้ครบนะครับอันนี้ท่านก็แสดงต่อไปว่าเอวะเมวะปัทมังโอลาริกาอัสสาสะปัสสาสาปวัตตันติฉันนั้นเหมือนกันแลในตอนแรกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกหยับหยาบย่อมเป็นไปนะตอนแรกๆเนี่ยจะกำหนดได้รู้ได้เฉพาะลมหายใจเข้าและออกที่หยาบๆเท่านั้นโอลาริกานังอัสสาสะปัสสาสานังนิมิตตังสุขหิตัตตาสุมนสิกตัตตาสูปะทาริตัตตาเพราะความที่บุคคลได้ถือเอาไว้อย่างดีซึ่งนิมิตแห่งลมหายใจเข้าและลมหายใจออกที่หยาบๆเพราะการที่ได้กระทำเอาไว้ในใจอย่างดีเพราะการที่ได้จดจำเอาไว้อย่างดีนิรุตเทปิโอราริเกอัสสาสะปัสสาเสครั้นเมื่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกที่หยาบดับไปแล้วอัฏฐปัจฉาสุขุมกาอัสสาสะปัสสาสาปวัตตันติต่อมาในภายหลังลมหายใจเข้าและลมหายใจออกที่ละเอียดก็ย่อมเป็นไปเนี่ยถ้าใส่ใจลมหายใจหยาบๆตั้งแต่ต้นเอาสติกำหนดรู้ให้จิตคอยดูสังเกตลมหายใจอยู่เสมอสังเกตไว้ที่โพรงจมูกเนี่ยนะทีนี้พอลมหายใจหยาบมันดับไปก็สามารถที่จะรู้ลมหายใจที่ละเอียดต่อมาได้พอมีช ฉันทะขึ้นมาเกิดขึ้นประกอบกับจิตลมหายใจก็ละเอียดเพิ่มขึ้นนะทีนี้พอมีปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขลมหายใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยตามจิตนะก็สามารถรู้ลมหายใจที่ละเอียดได้นะครับสุขุมกานังอัสสาสะปัสสาสานังนิมิตตังสุขหิตัตตาสุมนสิกตัตตาสูปัฏฐาริตัตตาเพราะความที่บุคคลได้ถือเอาไว้อย่างดีซึ่งนิมิตแห่งลมหายใจเข้าและลมหายใจออกที่ละเอียดเพราะการที่ได้กระทำเอาไว้ในใจอย่างดีเพราะการที่ได้ทรงจำเอาไว้อย่างดีนิรุตเทปิสุขุมะเกอัสสาสะปัสสาเสเมื่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกที่ละเอียดดับไปอัฏฐปัจฉาสุขุมกานังอัสสาสะปัสสาสานังนิมิตตารัมมนัตตาปิจิตตังนะวิเคปังคัจฉติต่อมาภายหลังจิตก็ย่อมถึงซึ่งความไม่สัดสายย่อมไม่ถึงซึ่งความสัดสายแม้เมื่อมีอารมณ์คือนิมิตแห่งลมหายใจที่เข้าและออกที่ละเอียดนะอย่างนี้นะครับนี่ถ้าจดจำลมที่ละเอียดไว้อย่างดีใส่ใจไว้อย่างดีทีเดียวต่อมาลมหายใจละเอียดนั้นดับไปคือหายหมดเลยลมหายใจละเอียดก็ดับนะทีนี้ต่อมาภายหลังคือมีปัญญาพิจารณาเพื่อจะทำกรรมฐานนี้ต่อมาภายหลังจิตก็ย่อมไม่ถึงซึ่งความสัดสายจิตเป็นสมาธิแม้มีลมหายใจเข้าออกที่ละเอียดนี้เป็นอารมณ์อย่างนี้ไม่ต้องมีลมหายใจหยาบต่อไปแล้วอย่างนี้เรียกว่าระงับกายสังขารหายใจเข้าหายใจออกต่อมาแม้แต่ลมละเอียดเข้าออกอยู่เสมอนี้จิตก็เป็นสมาธิตั้งมั่นนะอย่างผู้ที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยถ้าลมหายใจละเอียดนี่บางทีไม่รู้จะเอาจิตไปไว้ตรงไหนเลยมันไม่เห็นเลยนะอันนี้ก็เนื่องจากว่าไม่ได้จดจำเอาไว้ให้มั่นคงเหมือนกับเสียงกังสดานตะเคาะเบาๆเนี่ยเสียงอยู่ตรงไหนยังฟังไม่เป็นฟังไม่ออกแยกกับเสียงอื่นยังไม่ได้เลยอย่างนี้แต่ถ้าเขาเคาะดังๆไว้ก็รู้อยู่ทีนี้ถ้าจดจำเสียงกังสดานให้ดีทั้งดังๆทั้งเบาๆต่อมาเคาะเบาๆก็แยกได้แล้วอย่างนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องลมหายใจนี่เองอย่างนี้นะครับทำนองนี้กระบวนการตรงนี้เรียกว่าระงับกายสังขารหายใจเข้าระงับกายสังขารหายใจออกท้ายที่สุดก็ต้องมีลมหายใจเข้าหายใจออกเหมือนเดิมนั่นแหละจะได้ทำกรรมฐานได้แต่ว่าทำให้เหลือเฉพาะลมหายใจที่ละเอียดเท่านั้นนะแม้ลมละเอียดนิดเดียวจิตก็ไม่สัดสายลมหายใจหน่อยเดียวก็เป็นสมาธิตั้งมั่นได้ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าได้ผ่านการเรียนรู้เรื่องลมหายใจมาตามลำดับอย่างนี้นะครับท่านก็กล่าวต่อไปว่าเอวังสันเตวาตูปลัตติยาจะปภาวนาโหติเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่ความปรากฏแห่งการได้ลมก็ย่อมมีขึ้นปภาวนาก็คือความปรากฏของการได้ลมลมก็จะปรากฏออกมาแต่เป็นลมที่ละเอียดเท่านั้นอัสสาสะปัสสาสานัญจะปภาวนาโหติความปรากฏแห่งลมหายใจเข้าและลมหายใจออกก็ย่อมมีขึ้นอานาปานสติยาจะปภาวนาโหติความปรากฏของอานาปานสติคือสติที่รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ย่อมมีขึ้นคือถ้าลมหายใจไม่มีสติมันก็ไม่มีเช่นกันพอลมหายใจละเอียดมีกำหนดได้อานาปานสติก็ย่อมปรากฏขึ้นอานาปานสติสมาธิสะจะปภาวนาโหติความปรากฏของอานาปานสติสมาธิค คือสมาธิที่เกิดขึ้นจากการมีสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ย่อมมีขึ้นตัญจะนังสมาปัตติงปันดิตาสมาปัตชันติปิพุทธหันติปิบัณฑิตทั้งหลายย่อมเข้าบ้างย่อมออกบ้างซึ่งสมาบัติอันนั้นนะย่อมเข้าสมาบัติอันนี้ที่มีลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ย่อมออกบ้างอย่างนี้ทำนองนี้นะครับปัสสัมภยังกายสังขารังอัสสาสะปัสสาสากายโยลมหายใจเข้าและลมหายใจออกซึ่งเป็นกายสังขารที่สงบระงับอันนี้เป็นกายนะกายนะครับลมหายใจเข้าหายใจออกที่ละเอียดละเอียดเพราะว่าได้ถูกระงับมาแล้วที่ฝึกมาตั้งแต่ต้นจากหยาบๆไล่มาเรื่อยจนหายไปหายไปแล้วก็กลับมาใหม่เหลือแต่อันละเอียดอันนี้คือกายไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลเป็นแต่กายอุปัฏฐานังสติสติเป็นตัวทำให้ลมหายใจปรากฏเป็นตัวจับลมหายใจได้อนุปัสสนาญาณังการตามดูเป็นญาณการตามดูตั้งแต่ลมหายใจหยาบๆไล่มาเรื่อยจนละเอียดแล้วหายไปแล้วก็พิจารณาว่าอ้าวถ้าไม่มีลมหายใจก็ทำกรรมฐานไม่ได้จนลมหายใจกลับมาใหม่อันนี้เป็นญาณการตามดูเป็นญาณกายโยอุปัฏฐานังโนสติกายเป็นตัวปรากฏเป็นตัวอารมณ์ไม่ใช่สติสติอุปัฏฐานังเจวะสติจะสติเป็นตัวอารมณ์ที่ปรากฏด้วยเป็นตัวสติที่ใช้ระลึกอารมณ์ได้ด้วยนะสติเป็นทั้งตัวอารมณ์เป็นทั้งตัวระลึกส่วนกายนี้เป็นตัวอารมณ์อย่างเดียวตายะสติยาเตนะยาเนนะตังกายังอนุปัสสติผู้ปฏิบัติย่อมตามดูซึ่งกายนั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณนั้นเตนะวุจติกาเยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานะภาวนาติเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าเป็นการภาวนาเป็นการเจริญสติปัฏฐานโดยการตามดูกายในกายนะครับคำว่ากายในที่นี้ก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่ถูกระงับก็คือแต่เดิมมันหยาบก็ค่อยๆระงับลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงละเอียดนะต่อมาก็ละเอียดก็หายไปจนกระทั่งกลับมาใหม่ที่มีแต่ละเอียดอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็คือกายนะทีนี้ตามดูกายอันนี้ด้วยสตินั้นด้วยญาณนั้นนี่ก็เลยเรียกว่ากาเยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานภาวนาเป็นการเจริญสติปัฏฐานโดยการตามดูกายสักแต่ว่าเป็นกายลมหายใจนี่เป็นส่วนหนึ่งของกายตอนนี้ทำอยู่หมวดนี้ก็เรียกดูกายในกายเหมือนกันอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปเที่ยวดูกายส่วนอื่นก็ดูส่วนนี้ก็เรียกว่าดูกายเนี่ยเพราะลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของกายทีนี้ที่ว่าตามดูบ่อยๆซึ่งกายอันนั้นตามดูอย่างไรท่านก็ขยายความเหมือนอย่างที่ขยายความมาแล้วขยายความคำว่าอนุปัสสติที่แปลว่าตามดูหรือว่าดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆอนุปัสสติติกระถังตังกายังอนุปัสสติคำว่าดูบ่อยๆหรือว่าตามดูถามว่าย่อมดูบ่อยๆซึ่งกายนั้นอย่างไรคำว่าดูเนี่ยดูยังไงไม่ใช่ดูลมหายใจก็คือดูลมหายใจไม่ใช่อย่างนั้นดูลมหายใจนั่นถูกแล้วลมหายใจเป็นอารมณ์แต่ดูบ่อยๆดูอย่างไรนะท่านก็ทำเป็นเครื่องหมายละเอาไว้อันนี้ก็คือเหมือนที่ได้แสดงเอาไว้ในตอนแรกๆอยู่ในหน้าที่13นะบาลีข้อ167เราก็กลับไปทบทวนคำว่าดูบ่อยๆเนี่ย อนุปัสสติติกถังตังกายังอนุปัสสติดูบ่อยๆซึ่งกายนั้นอย่างไรก็ดูกายนั้นว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ดูโดยความเที่ยงก็ดูเนี่ยที่ดูไม่ใช่ดูให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรอกที่แต่เดิมมันหยาบต่อมาก็ละเอียดต่อมาก็ดับไปต่อมาเกิดขึ้นใหม่เหลือแต่ละเอียดเนี่ยก็ดูบ่อยๆดูให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงแต่เดิมมันหยาบกว่านี้ต่อมาก็ละเอียดขึ้นต่อมาก็ละเอียดกว่านี้อีกต่อมาก็หายไปต่อมาก็ขึ้นมาใหม่มันเป็นของไม่เที่ยงนั่นแหละไม่แน่ไม่นอนนะแล้วก็ดูโดยความเป็นทุกข์ไม่ได้ดูโดยความเป็นสุขดูโดยความเป็นอนัตตาเป็นลมเป็นธาตุเป็นธาตุลมไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ดูโดยความเป็นอัตตาเป็นต้นนะอันนี้เรียกว่าดูบ่อยๆนะครับส่วนข้อความอื่นก็คล้ายกันนะข้อความอื่นก็อธิบายความหมายของคำว่าภาวนาอธิบายการรวมลงของธรรมะต่างๆที่เป็นฝ่ายโพธิปักขิยธรรมเรื่องวิสุทธิต่างๆรวมลงนี้เป็นอย่างไรท่านก็ย่อเอาไว้นะครับย่อเอาไว้เนื่องจากว่าได้กล่าวมาแล้วถ้าจำไม่ได้ก็ต้องเปิดมาอ่านในหน้า13เป็นต้นไปนะแล้วก็จะเข้าใจวิธีการในการดูบ่อยๆดูอย่างไรพอดูบ่อยๆแล้วก็จะรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงเห็นสิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็สามารถรวมธรรมะชุดโพธิปักขิยธรรมจนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอดธรรมะได้นะฉะนั้นในอานาปานสติขั้นที่4นี้ที่ระงับลมหายใจระงับกายสังขารหายใจเข้าระงับกายสังขารหายใจออกนี้ถ้าปฏิบัติเป็นและทำถูกต้องก็สามารถบรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์ได้นะคือในการทำอานาปานสติแต่ละขั้นเนี่ยในทุกขั้นสามารถบรรลุทำได้หมดนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าใครทำได้ครบ16ขั้นจึงต้องถือว่าเก่งมากเพราะว่าจริงๆแล้วแค่ทำแค่ขั้นเดียวก็บรรลุไปแล้วอย่างนี้นะฉะนั้นก็คนที่คล้ายๆกับทำเกินทำเยอะก็ต้องได้ความสามารถที่เกินที่เยอะไปด้วยอย่างถ้าพวกเราต้องการแค่ปฏิบัติแล้วก็แค่บรรลุหมดกิเลสก็เอาแค่หน่อยเดียวก็บรรลุแล้วแต่ทีนี้ถ้าต้องการเยอะๆก็ต้องใช้เวลาเยอะขึ้นความสามารถความเพียรเพิ่มขึ้นใช้เวลามากขึ้นบารมีเยอะขึ้นแต่สิ่งที่จะตามมาก็คือคุณวิเศษต่างๆก็มากขึ้นเหมือนอยากจะเป็นพระสารีบุตรอย่างนี้ก็ต้องบำเพ็ญบารมีเพิ่มต้องทำเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยอานาปานสติ16ขั้นก็เลยยากเหมือนกันถ้าจะทำให้ครบถ้วนนะอย่างนี้แต่ว่าถ้าศึกษาเอาไว้อย่างดีโดยถูกต้องแล้วแม้แต่ทำขั้นใดขั้นหนึ่งก็บรรลุทำได้แล้วอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็มาถึงหน้าที่19ก็สรุปแล้วนะท่านก็ย่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งสรุปนะครับสรุปอัตถะอนุปัสสนาญาณานี้สรุปว่าที่กล่าวมาทั้งหมดได้กล่าวถึงญาณที่ใช้ในการตามดู8อนุปัสสนาญาณ8ดูบ่อยๆนี้8นะคืออานาปานสติตอนนี้พูดในหมวดกาย4ขั้นขั้นละ2ญาณ2ญาณตัวตามดูบ่อยๆว่าเป็นของไม่เที่ยงดูบ่อยๆว่ามันเป็นทุกข์ดูบ่อยๆว่ามันไม่ใช่ตัวตนอันนี้คือญาณอนุปัสสนาญาณญาณที่ใช้ในการตามดูตามเห็นดูบ่อยๆ8อัตถจะอุปัฏฐานานุสติโยและสติที่ใช้ในการทำให้ลมหายใจปรากฏขึ้น8อุปัฏฐานานุสติ8นะก็ขั้นละ2ขั้นละ2นะท่านทั้งหลายเวลาอ่านก็จะสังเกตท่านก็จะบอกว่าที่ว่าตามดูนี่ดูบ่อยๆซึ่งกายนั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณนั้นนะจะพูด8ครั้งนะอย่างนี้ขั้นละ2ขั้นละ2อย่างนี้นะครับ จัตตาริสุตตันติกะวัตถุนิกาเยกายานุปัสสนายะเรื่องตามพระสุตตันตะ4ขั้นในหมวดการตามดูกายในกายนะก็คืออานาปานสตินั้นมี16ขั้นตอนนี้พูดไป4ขั้นนะครับอยู่ในหมวดกายานุปัสสนานะ4ขั้นแต่ใน4ขั้นนี้แยกออกมาเป็น8ญาณ8สตินะอย่างนี้นะอันนี้ก็จบหมวดกายานุปัสสนาภาณวาโรจบช่วงที่1นะครับต่อไปก็จะขึ้นจตุกะที่2หรือว่าหมวด4หมวดที่2ซึ่งเป็นหมวดเวทนานุปัสสนาตามดูเวทนาสักแต่ว่าเป็นเวทนาอย่างนี้นะหมวดกายก็จบลงไปเท่านั้นนะครับฉะนั้นในหมวดกายนี่ก็ต้องอ่านหมวดแรกขั้นแรกให้ดีๆเพราะว่าหมวดต่อๆมาท่านก็ละเอาไว้หมดแล้วนะครับถ้าเข้าใจตั้งแต่หมวดแรกก็จะทำให้เข้าใจหมวดต่อๆไปได้ชัดเจนขึ้นนะส่วนถ้าเรียนอันหลังๆนี่ถ้าไม่เข้าใจอันแรกๆหรือว่าอันแรกๆเราลืมไปอันหลังๆก็จะได้แต่คำที่ต่างออกมาเนื่องจากว่าคำไหนที่เหมือนเดิมแล้วทำเหมือนเดิมท่านก็จะละเอาไว้เลยอย่างนี้นะครับต่อไปจะเรียนข้อ172เป็นทุติยจตุกะนิเทศการขยายความจตุกะที่2หมวด4หมวดที่2เป็นอานาปานสติอีก4ขั้นเป็นหมวดเวทนานุปัสสนาท่านก็ตั้งคำถามขึ้นมาก่อนแล้วก็จะได้ขยายความกะถังปีติปฏิสังเวดีอัสสิสามีติสิกติปีติปฏิสังเวดีปัสสิสามีติสิกติภิกษุหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติกรรมฐานนี้ปฏิบัติอานาปานสติสมาธินี้หรือพระโยคาวจรนี้ย่อมศึกษาว่าเราจะกำหนดรู้ปีติหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าเราจะกำหนดรู้ปีติหายใจออกปีติปฏิสังเวดีปฏิสังเวดีก็คือกำหนดรู้หรือว่ารู้ให้ทะลุปลุกโปร่งเข้าใจให้ชัดรู้จักปีติว่าเป็นปีติเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดประกอบกับจิตแต่เดิมไม่มีก็มามีขึ้นมีแล้วก็ดับไปเป็นสิ่งไม่มีตัวตนอย่างนี้เรียกว่ากำหนดรู้หรือว่าการรู้นะฉะนั้นคำว่ารู้ในภาษาบาลีเนี่ยก็เป็นชื่อของสติบ้างชื่อของปัญญาบ้างอย่างที่ท่านว่าตามดูซึ่งสิ่งนั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณนั้นถ้าเป็นสติก็จะทำให้อารมณ์ปรากฏอารมณ์ปรากฏคืออารมณ์มันมีอยู่แล้วลมหายใจมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าขาดสติลมหายใจก็ไม่ปรากฏนะก็ตัวที่ทำให้ปรากฏไปตัวเป็นตัวที่ไปจับอารมณ์ได้ก็คือสติตัวที่รู้ความจริงของอารมณ์ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็คือญาณปัญญานะทำตรงนี้นะครับอันนี้คำว่าสิกขิศึกษาก็ได้พูดไปแล้วต่อไปท่านจะขยายความในหน้าที่20ขยายความความหมายของคำว่าปีติก่อนว่าปีติคืออะไรและเกิดตอนไหนนะครับนี้เป็นหมวดเวทนานุปัสสนากตมาปีติปีติเป็นไฉนดีคังอัสสาสะวเสนะจิตตสะเอกคตังอวิเกปังปะชานโตอุปปัชติปีติปามุจฉังเมื่อภิกษุรู้ซึ่งความเป็นหนึ่งซึ่งความไม่สัดสายของจิตด้วยสามารถลมหายใจเข้ายาวปีติและปราโมทย่อมเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เครื่องหมายละนะอันนี้หมายความว่าถ้าทำในขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่หนึ่งคือลมหายใจเข้ายาวพอทำบ่อยๆมีสติทำไปเรื่อยเกิดฉันทะเกิดสมาธิขึ้นมาแล้วก็มีปัญญารู้ความเป็นหนึ่งของจิตความไม่สัดสายของจิตด้วยสามารถลมหายใจเข้ายาวปีติและปราโมทย์ก็เกิดได้นะทีนี้พอปีติเกิดแล้วท่านก็อาจจะกระโดดข้ามมากำหนดปีติเลยก็ได้นะฉะนั้นในอานาปานสติ16ขั้นนี่บางทีบางท่านเนี่ยถ้าจะเก่งๆก็ทำเรียงลำดับก็ได้บางท่านทำอยู่อันแรกแล้วก็บรรลุไปเลยก็ได้หรือบางท่านทำอันที่หนึ่งคือลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวพอทำไปจิตมีสมาธิตั้งมั่นดีก็รู้ความเป็นหนึ่งความไม่สัดสายของจิตปิติปราโมทย์ก็เกิดขึ้นพอปิติปราโมทย์เกิดขึ้นก็มากำหนดมาเรียนรู้ปิติปราโมทย์กระโดดออกมาเลยนะทำขั้นที่หนึ่งเสร็จก็กระโดดมาขั้นที่ห้าเลยก็ได้อย่างนี้นะฉะนั้นวิธีทำก็มีหลากหลายแต่ถ้าจะเอาแบบครบเนี่ยเอาแบบคนเก่งๆแล้วก็ทำลำดับ16ขั้นอย่างก็เยอะนะแต่อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วจริงๆไม่ต้องข้ามขั้นก็ได้เอาขั้นที่หนึ่งก็บรรลุทำไปแล้วนะทีนี้ถ้าจะข้ามมาก็ได้ท่านก็เลยบอกว่าปีติจะเกิดขึ้นมาตอนไหนได้บ้างก็เกิดขึ้นมาได้ทุกตอนเลยตอนที่หนึ่งก็คือเมื่อรู้ซึ่งความเป็นหนึ่งซึ่งความไม่สัดสายของจิตด้วยสามารถลมหายใจเข้ายาวปีติและปราโมทย์ย่อมเกิดขึ้นอันนี้ก็คือขั้นที่หนึ่งนั่นเองต่อมาดีคังปัสสาสะวเสนจิตตสะเอกคตังอวิเคปังปัจฉานโตอุปัชติปีติปามุจฉังเมื่อรู้ซึ่งความเป็นหนึ่งซึ่งความไม่สัดสายของจิตด้วยสามารถลมหายใจออกยาวปีติและปราโมทย์ย่อมเกิดขึ้นนี้ก็อยู่ขั้นที่หนึ่งนะครับอาศัยขั้นที่หนึ่งตอนที่รู้ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวทำไปบ่อยๆทำไปเรื่อยๆโดยความพอใจชอบใจรักการทำเช่นนี้เมื่อจิตเป็นหนึ่งก็รู้ซึ่งความเป็นหนึ่งความไม่สัดสายของจิตปีติปราโมทย์ก็เกิดขึ้นก็ข้ามมาทำอันนี้ก็ได้อย่างนี้นะอันนี้กล่าวถึงปีติและปราโมทย์เกิดเข้ามาตอนไหนนะเวลาเรียนเป็นตัวหนังสือจึงแจกแจงแยกแยะเยอะมากแต่เวลาทำจริงๆนี่ก็ปนๆกันอยู่นะนั่งทำไปแล้วเอาปีติเกิดขึ้นก็กำหนดปีติก็ได้หรือบางท่านจะไม่กำหนดปีติพยายามทำให้ลมหายใจระงับก่อนคือทำเรียงก็ได้กระโดดข้ามก็ได้อย่างนี้ทำตรงนี้จึงบอกว่าถ้าเรียนเอาไว้เราก็จะได้รู้จักวิธีว่าท่านเน้นไปที่ปัญญาถ้าเน้นไปที่ปัญญาแล้วเราก็อาจจะไม่ต้องการคุณวิเศษอะไรเพิ่มเติมเราก็ได้ปัญญามาจากอันไหนก็เอาอันนั้นแหละอย่างนี้ไม่คิดมากอย่างนี้ก็ใช้ลมหายใจทำเท่าที่พอทำได้พอให้ตัวเองมีปัญญาหมดกิเลสก็ใช้ได้อย่างนี้นะครับต่อมารัตสังอัสสาสะวเสนะแล้วก็จุดอันนี้ก็คือความหมายแล้วก็คำต่างๆก็เติมมาเหมือนเดิมเมื่อรู้ซึ่งความเป็นหนึ่งซึ่งความไม่สัดสายของจิตด้วยสามารถลมหายใจเข้าสั้นปีติและปราโมทย์ก็เกิดขึ้นได้อันนี้อยู่ขั้นที่สองย้อนกลับไปในหมวดกายขั้นที่สองพอทำตรงนี้อยู่ปีติและปราโมทย์ก็เกิดขึ้นได้รัตสังปัสสาสะวเสนะนี่ก็อีกอันหนึ่งเมื่อรู้ซึ่งความเป็นหนึ่งซึ่งความไม่สัดสายของจิตด้วยสามารถลมหายใจออกสั้นปีติและปราโมทย์ก็ย่อมเกิดขึ้นสัพพกายปฏิสังเวดีอัสสาสะวเสนะเมื่อกำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจเข้านะก็เกิดความเป็นหนึ่งความไม่สัดสายของจิตเมื่อรู้ความเป็นหนึ่งความไม่สัดสายของจิตด้วยสามารถการกำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจเข้าปีติและปราโมทย์ก็เกิดขึ้นสัพพกายปฏิสังเวดีปัสสาสะวเสนะ เมื่อรู้ซึ่งความเป็นหนึ่งซึ่งความไม่สัดสายของจิตด้วยสามารถลมหายใจด้วยสามารถการกำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจออกปีติและปราโมทย์ก็ย่อมเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงที่เราเรียนกันเมื่อกี้นี้ปัจสัมพยังกายสังขารังอัสสาสะวเสนะเมื่อรู้ซึ่งความเป็นหนึ่งซึ่งความไม่สัดสายของจิตด้วยสามารถการระงับกายสังขารหายใจเข้าก็ปีติและปราโมทย์ก็ย่อมเกิดขึ้นปัจสัมปยังกายสังขารังปัจสาสะวเสนะจิตสัสสะเอกคตังอวิเกปังปัจฉานโตอุปัชติปีติปามุจฉังเมื่อรู้ซึ่งความเป็นหนึ่งของจิตซึ่งความไม่สัดสายของจิตด้วยสามารถการระงับกายสังขารหายใจออกปีติและปราโมทย์ย่อมเกิดขึ้นนะครับสรุปว่าปีติและปราโมทย์สามารถเกิดได้ทั้ง8ตอนเลยนะเกิดมาจากขั้นไหนก็ได้นะอย่างนี้ทำตรงนี้ก็เป็นปราโมทและปีติทั้งนั้นปีติและปราโมททั้งนั้นปีติและปราโมทอันนี้ท่านรวมเอามาเรียกเป็นชื่อว่าปีติในที่นี้แหละฉะนั้นคำว่าปีตินี้หมายถึงสภาวะสองอันก็คือปีติกับปามุจฉังปีติกับปราโมทนั่นเองนะทีนี้สองอันนี้ต่างกันอย่างไรทั้งสองอันนี้โดยภาวะก็คือปีติเป็นธรรมะที่เกิดกับจิตนั่นแหละแต่ว่าปีติยังอ่อนๆเป็นความเบิกบานของใจเฉยๆท่านเรียกว่าปราโมทปีติที่มีกำลังขึ้นเรียกว่าปีติแต่ทั้งสองอันนี้เรียกว่าปีติพอกันแหละในที่นี้นะในอานาปานะเนี่ยทั้งปีติทั้งปราโมทเอามารวมเป็นปีติหมดนะเป็นฝ่ายเวทนาหมดอย่างนี้นะครับและปีตินี้เกิดมาจากทั้ง8ขั้นตอนได้หมดเลยนะอย่างนี้ก็แล้วแต่ขั้นไหนมันเกิดก็เกิดนั่นแหละแล้วแต่อย่างนี้นะครับท่านก็เลยแจกแจงให้ดูทีนี้ขยายความปีติและปราโมทนี้ว่ามีลักษณะพิเศษอย่างไรบ้างจะได้กำหนดได้ง่ายท่านก็ขยายความยาปีติปามุจฉังปีติและปราโมทอันใดคือมีลักษณะเป็นอาโมทนาเป็นความเบิกบานใจปโมทนาบันเทิงใจหาโสเป็นความหันษาปหาโสเป็นความรื่นเริงวิตติเป็นความปลื้มอกปลื้มใจโอทัคคยังเป็นความดีใจทำให้ใจสูงขึ้นอัตตมนัตตาเป็นความพอใจในตัวเองจิตตสะแห่งจิตนะเป็นความพอใจในตัวเองของจิตอยังปีตินี้เรียกว่าปีตินะครับนี่กล่าวถึงตัวปีติก่อนซึ่งเป็นธรรมะชนิดหนึ่งที่เกิดจากการทำอานาปานสติสมาธิเกิดจากขั้นไหนก็ได้นะบางทีทำขั้นแรกอยู่ทำไปทำมาก็ปราโมทและปีติก็เกิดขึ้นแล้วนะก็คืออาการเบิกบานใจบันเทิงรื่นเริงปลื้มอกปลื้มใจรู้สึกเพียงพอใจในตัวเองแล้วนี่ก็เรียกว่าปีติอย่างนี้นะครับถ้าจะมาทำขั้นนี้ก็ทำตามลำดับนี้ได้เลยแต่บางท่านอาจจะทำฝ่ายกายานุปัสสนาอันอื่นไปก่อนให้มันครบอันนั้นก็ตามสบายแล้วแต่นะอย่างนี้อันนี้กล่าวถึงที่มาของปีติต่อมาปีติจะปรากฏอย่างไรกระถังสาปีติปฏิวิทิตาโหติปีตินั้นเป็นสิ่งที่ย่อมปรากฏอย่างไรปีติมันจะปรากฏอย่างไรนะปีติเป็นตัวหนึ่งการปรากฏของปีติเป็นอีกอันหนึ่งนะปีติเกิดเพราะมีเหตุมีปัจจัยแต่สิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยจะปรากฏเป็นกรรมฐานได้จะต้องมีสติไปจับตัวปีตินั้นและมีญาณไปรู้มันว่าปีติมันเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ปีติจึงจะปรากฏเป็นกรรมฐานได้นะท่านก็ขยายความว่า ดีคังอัสสาสะปัสสาสะวะเสนะจิตตสะเอกคตังอวิเกปังปะชานะโตเมื่อรู้ซึ่งความเป็นหนึ่งซึ่งความไม่ซัดสายของจิตด้วยสามารถลมหายใจเข้าและลมหายใจออกยาวสติอุปัฏฐิตาโหติสติก็เป็นอันตั้งขึ้นนะญาณจะต้องเป็นตัวนำพอมีญาณมีปัญญามีความรู้เป็นตัวนำเช่นเวลาที่จิตมีความสงบก็มีญาณเกิดขึ้นรู้ว่านี้เป็นความเป็นหนึ่งเป็นความไม่ซัดสายของจิตไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของตัวตนนะอันนี้สติก็จะตั้งขึ้นนะญาณมาก่อนสติก็จะตั้งขึ้นตายะสติยาเตนะยาเนนะสาปีติปฏิวิทิตาโหติปีตินั้นก็ย่อมเป็นสิ่งปรากฏด้วยสตินั้นด้วยญาณนั้นพอมีสติแล้วก็เอาสติเนี่ยไปจับตัวปีติเอาญาณไปรู้ตัวปีติได้ปีตินั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ปรากฏด้วยสตินั้นด้วยญาณนั้นอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นการทำกรรมฐานก็เลยต้องไม่ขาดสติไม่ขาดปัญญาอารมณ์กรรมฐานจะได้ปรากฏนะคำว่าปรากฏหมายถึงมันปรากฏเป็นกรรมฐานอย่างเช่นดูลมหายใจคำว่าลมหายใจปรากฏไม่ใช่เห็นลมหายใจแต่ต้องเห็นลมหายใจด้วยสติด้วยปัญญานะอย่างนี้นะครับสติก็ทำให้ไม่หลงไม่ลืมรู้จักลมหายใจเป็นกายส่วนหนึ่งญาณก็ทำให้ดูลมหายใจบ่อยๆว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ลมหายใจก็จะปรากฏเป็นกรรมฐานเหมือนปีตินี่แหละปีติก็เกิดกับเราบ่อยๆแต่ว่าบางทีก็ไม่ปรากฏก็มีนะรับรู้ก็เป็นแค่จิตไปรับรู้เฉยๆไม่ได้รู้ด้วยสติไม่ได้รู้ด้วยญาณอย่างนี้นะครับฉะนั้นการทำกรรมฐานหลักๆจึงต้องมีญาณไว้เสมอมีปัญญาไว้นะอย่างนี้ฉะนั้นการทำอานาปานสติสมาธิท่านจึงบอกว่ามีญาณตั้ง200ญาณอย่างนี้อย่างที่เราเรียนมาท่านนับตอนนี้ไม่รู้ว่าได้กี่ญาณไปแล้วลองนับไปเรื่อยๆนะก็คือนี่แหละก็ญาณก็คือตัวความรู้เนี่ยพอได้ความรู้สติก็จะตั้งขึ้นพอสติตั้งขึ้นก็จะดูธรรมะต่างๆที่ปรากฏด้วยสติอันนั้นด้วยญาณอันนั้นได้ปัญญาก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับต่อมาดีคังปัสสาสะวะเสนะจิตตสะเอกคตังอวิเกปังปัจฉานโตเมื่อรู้ซึ่งความเป็นหนึ่งซึ่งความไม่ซัดสายของจิตด้วยสามารถลมหายใจออกยาวสติอุปัฏฐิตาโหติสติก็เป็นอันตั้งขึ้นตายะสติยาเตนะยาเนนะสาปีติปฏิวิทิตาโหติปีตินั้นย่อมเป็นสิ่งที่ปรากฏด้วยสตินั้นด้วยญาณนั้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ต้องทำให้มีสติตั้งขึ้นมาก่อนทีนี้สติจะตั้งขึ้นมาได้ก็ด้วยอาศัยการรู้คือมีญาณไปรู้รู้ความเป็นหนึ่งความไม่ซัดสายของจิตด้วยสามารถลมหายใจเข้ายาวออกยาวด้วยสามารถลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นด้วยสามารถอันอื่นๆอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละฉะนั้นที่เกิดของสติก็มีเยอะที่ตัวที่จะทำให้สติตั้งขึ้นเนี่ยก็มีมากมายนะลมหายใจเข้ายาวก็ตั้งได้ลมหายใจออกยาวก็ตั้งได้ลมหายใจเข้าสั้นก็ตั้งได้ลมหายใจออกสั้นก็ตั้งได้แต่จะตั้งได้ด้วยการมีความรู้พอมีความรู้สติก็จะตั้งขึ้นนะพอมีทั้งสติทั้งญาณก็สามารถเอามาทำกรรมฐานต่อไปได้อย่างนี้นะครับต่อมาท่านก็แสดงเป็นลำดับอื่นๆคือรัตสังอัสสาสะวะเสนะอันนี้โดยสามารถลมหายใจเข้าสั้นรัตสังปัสสาสะวะเสนะด้วยสามารถลมหายใจออกสั้นอันนี้ก็เติมข้อความเข้ามาคือรู้
ซึ่งความเป็นหนึ่งของจิตซึ่งความไม่สั้นสายของจิตด้วยสามารถลมหายใจเข้าสั้นพอรู้อย่างนี้สติก็ตั้งขึ้นได้พอสติตั้งขึ้นปีตินั้นก็จะย่อมปรากฏด้วยสตินั้นด้วยญาณนั้นอย่างนี้นะครับฉะนั้นสำหรับพวกเราถ้าพูดง่ายๆอย่างนี้ถ้าอยากจะมีสติก็ต้องรู้บ่อยๆรู้มีความรู้บ่อยๆสติก็จะตั้งขึ้นอย่างเช่นแค่จะทานอาหารก็รู้ว่าตอนนี้กำลังจะทานอาหารอาหารมีประโยชน์อะไรต่อร่างกายทานเพื่ออะไรถ้ามีความรู้อย่างนี้สติก็ตั้งขึ้นพอสติตั้งขึ้นมีญาณขึ้นก็สามารถที่จะพิจารณากรรมฐานว่าอาหารเป็นของไม่สะอาดอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยสตินั้นด้วยญาณนั้นได้นี่ก็เป็นหลักการดังนั้นถ้าเราเข้าใจดีๆก็เอาไปใช้กับทุกกรรมฐานได้หมดแต่ถ้าไม่เข้าใจบางทีเวลาจะทำกรรมฐานก็มุ่งแต่จะกำหนดมุ่งแต่จะให้สงบมุ่งแต่จะอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ผลกันนะที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะไม่ได้ตัวสติไม่ได้ตัวญาณมาเป็นเครื่องมือเนี่ยท่านบอกวิธีที่จะให้ทำไงสติจะตั้งขึ้นต้องมีความรู้นะพอมีความรู้ในเรื่องนั้นๆรู้เรื่องนั้นๆเราก็รู้อยู่แล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นอาหารมีประโยชน์อย่างไรกำลังจะทานอาหารทานเพื่ออะไรนี่ก็เกิดความรู้แล้วพอรู้ขึ้นมาสติก็ตั้งขึ้นพอทั้งสติทั้งญาณตั้งขึ้นทีนี้จะพิจารณาปฏิกูลของร่างกายจะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ทำไปอย่างนี้ก็ได้เครื่องมือมาแล้วคล้ายกันเลยอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านก็ยกกรรมฐานอันหนึ่งมาชี้แจงให้ฟังซึ่งอันนี้ยากนะถ้าเข้าใจก็เอาไปท้ายเรื่องง่ายๆนี่สบายเลยนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นถ้ามีความรู้ง่ายๆหลักๆก็คือต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆรู้ประโยชน์รู้ความเหมาะสมรู้รูปรู้นามอะไรก็ว่าไปพอรู้แล้วสติก็จะตั้งขึ้นพอทั้งรู้ทั้งสติตั้งขึ้นต่อมาก็ทำกรรมฐานพิจารณาอะไรต่อมีอะไรได้อย่างนี้นะครับฉะนั้นการทำกรรมฐานนี้จะต้องมีความรู้กำกับเสมอนะจะสงบจะนิ่งอะไรอย่างไรต้องรู้ว่านี่เป็นความสงบของจิตนะไม่ใช่ของเรานะพอรู้อย่างนี้เป็นไงครับสติก็ตั้งขึ้นแต่บางคนเนี่ยพอทำไปทำมาสงบนิดหน่อยก็ดีเนาะเป็นเราสงบอย่างนี้พอไม่มีความรู้สติเหลือไหมเนี่ยสติไม่เหลือแล้วนะฉะนั้นพวกเราทำกรรมฐานต่างๆก็เลยโดยส่วนใหญ่ทำแบบขาดสติไม่มีความรู้ขึ้นมาสติก็ไม่ตั้งขึ้นฉะนั้นความรู้นี่จึงสำคัญมากกำกับอยู่เสมอเหมือนเดินจงกรมเนี่ยจะเดินให้ได้สตินี้ต้องมีความรู้เนี่ยรู้ว่านี่กำลังจะเดินนะเวลานี้เหมาะสมสำหรับการเดินอย่างนี้อย่างนี้ตั้งใจจะมาทำกรรมฐานทำตามที่พระพุทธองค์สอนไว้อันนี้เป็นปัจจัยให้เกิดสติเราก็มาทำด้วยความรู้พอมีความรู้เป็นไงครับสติก็ตั้งขึ้นนะก็ได้แล้วอย่างนี้ทำตรงนี้เนี่ยนะเป็นตัวอย่างนำไปใช้กับกรรมฐานอื่นได้หรือว่าท่านทำกรรมฐานนี้ก็ใช้วิธีการแบบเดียวกันนี่แหละนะต่อมาสติก็ตั้งขึ้นได้โดยการรู้ความเป็นหนึ่งความไม่สัดสายของจิตด้วยสามารถการกำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจเข้าการกำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจออกนะไปเรื่อยๆจนครบทั้ง8ขั้นนั่นแหละนะสัพพกายปฏิสังเวดีอัสสาสาวเสนะนี่ก็เหมือนกันด้วยสามารถกำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจเข้าสัพพกายปฏิสังเวดีปัสสาสวเสนะด้วยสามารถกำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจออกปัสสัมพยังกายสังขารังอัสสาสวเสนะด้วยสามารถระงับกายสังขารหายใจเข้านะพอรู้อย่างนี้ก็ทำให้สติตั้งขึ้นมาได้นะครับได้ทุกประเด็นไปนะท่านพระสารีบุตรก็ได้กล่าวรายละเอียดซ้ำไปซ้ำมาก็ถ้าเราเรียนไปตามลำดับเนี่ยจะเข้าใจชัดมากนะครับพอเข้าใจชัดแล้วก็เมื่อทำกรรมฐานจะได้ทำแบบ มีความรู้ไม่หลงนะสำคัญมากทีเดียวต่อมาปัจสัมปยังกายสังขารังปัจสาสาวเสนะจิตตสะเอกคตังอวิเคปังปัจฉานโตเมื่อรู้ซึ่งความเป็นหนึ่งซึ่งความไม่สัดสายของจิตด้วยสามารถการระงับกายสังขารหายใจออกสติอุปติตาโหติสติก็เป็นอันตั้งขึ้นนะครับฉะนั้นการรู้เนี่ยจะทำให้สติตั้งขึ้นการรู้ด้วยปัญญานะเวลาจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่านี่เป็นความเป็นหนึ่งของจิตนะไม่ใช่ของเรานะแค่นี้รู้อย่างนี้สติก็ตั้งขึ้นแล้วนะหรืออันอื่นน่ะรู้โอ้นี่ง่วงนอนไม่ใช่เราง่วงนะเป็นความง่วงนอนเป็นนิวรณ์นะแต่ตอนนี้มันเลยขั้นนิวรณ์มาแล้วนะพอรู้อย่างนี้มีญาณอย่างนี้สติก็ตั้งขึ้นเช่นเดียวกันนะฉะนั้นการรู้อะไรเป็นอะไรอย่างชัดเจนอย่างถูกต้องรู้อกุศลเป็นอกุศลรู้กุศลเป็นกุศลรู้ดีเป็นดีรู้ชั่วเป็นชั่วรู้ถูกเป็นถูกรู้ผิดเป็นผิดเนี่ยอะไรเป็นนิวรณ์อะไรเป็นโพชฌงค์รู้อย่างชัดเนี่ยการรู้ชัดสิ่งนั้นๆตามที่มันเป็นสติจะตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับพอสติตั้งขึ้นก็เอาสติเอาญาณพวกนี้ไปทำกรรมฐานต่างๆต่อไปได้พูดง่ายๆคือต่อยอดไปได้แต่ถ้าไม่มีความรู้สติไม่ตั้งขึ้นมันต่อไม่ได้นะจะสงบจะดีขนาดไหนถ้าหลงดีแล้วก็จบเลยนะเหมือนพวกเราทำสมาธิแล้วก็สงบแล้วก็ทีนี้ก็เราสงบเป็นไงครับตอนนี้พอเป็นเราสงบสติมันไม่ตั้งแล้วจบเลยนะก็นิ่งไปเลยหรืออะไรไปเลยหลงไปเลยอีกแหละอย่างนั้นที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะไม่มีญาณ นะฉะนั้นในหมวดนี้ท่านจึงเน้นเรื่องญาณ นู่นก็เริ่มญาณมาตั้งแต่เรื่องทำแล้วยังไม่ได้สมาธิก็ได้ญาณมาหลายญาณแล้วตอนนี้ท่านมาพูดถึงญาณในการเพิ่มพูนสติให้มากขึ้นทำอย่างไรสติจะมากขึ้นก็ต้องมีญาณมาก่อนพอมีญาณสติก็ตั้งขึ้นก็เลยเรียกว่าสโตการิญาณ32ญาณในการทำสติ32อย่างถ้ารู้อย่างนี้สติจะตั้งขึ้นพอตั้งขึ้นแล้วก็เอาไปใช้ได้เพราะมีแล้วนี่ก็เอาไปใช้ต่อไปอย่างนี้นะครับอันนี้สติก็ตั้งขึ้นตายะสติยาเตนะยาเนนะสาปีติปฏิวิธิตาโหติปีตินั้นย่อมเป็นสิ่งปรากฏด้วยสตินั้นด้วยญาณนั้นนะครับอย่างนี้สติก็จะทำให้ปีติปรากฏออกมานะก็คือระลึกนึกไม่หลงลืมปีติว่าเป็นปีติแล้วก็รู้ด้วยญาณว่าปีติเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดเพราะมีเหตุมีปัจจัยเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับไปไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้เรียกว่าปีติย่อมปรากฏนะปรากฏได้หลายตอนมากท่านก็ขยายออกมาเยอะแยะนะครับก็คือทั้ง8ช่วงนั่นแหละสามารถมีปีติเกิดขึ้นมาได้ทีนี้เกิดแล้วจะปรากฏแก่สติแก่ญาณอย่างไรท่านก็บอกวิธีการพิจารณานะต่อมายังมีตอนที่ปีติปรากฏได้อีกหลายตอนด้วยกันนะท่านก็กล่าวต่อไปอาวัชโตสาปีติปฏิวิธิตาโหติเมื่อผู้ปฏิบัตินึกถึงปีตินั้นก็เป็นอันปรากฏขึ้นชานโตเมื่อรู้ปีติก็เป็นอันปรากฏขึ้นปัสสโตเมื่อเห็นก็เป็นอันปรากฏขึ้นปัจจเวคณะโตเมื่อพิจารณาปีติก็เป็นอันปรากฏขึ้นจิตตังอธิษฐานโตเมื่ออธิษฐานจิตปีติก็เป็นอันปรากฏขึ้นศรัทธาอธิมุตจโตเมื่อน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาปีติก็ปรากฏขึ้นวิริยังปักขหันโตวิริยังปักขันหันโตเมื่อประคับประคองความเพียรปีตินั้นก็เป็นอันปรากฏขึ้นสติงอุปัฏฐาปยโตเมื่อตั้งสติปีตินั้นก็ย่อมปรากฏขึ้น จิตตังสมาทหันโตเมื่อทำจิตให้ตั้งมั่นปีตินั้นก็ย่อมปรากฏขึ้นปัญญายะปชานโตเมื่อรู้ด้วยปัญญาปีติก็ย่อมปรากฏขึ้นอภิญเยยังอภิชานโตเมื่อรู้ยิ่งซึ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งก็ชื่อว่าปีตินั้นย่อมปรากฏปริญเยยังปริชานโตเมื่อกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ก็ชื่อว่าปีตินั้นย่อมปรากฏปหาตับบังปชหโตเมื่อละซึ่งสิ่งที่ควรละปีตินั้นก็ชื่อว่าย่อมปรากฏภาเวตับบังภาวยะโตเมื่อเจริญสิ่งที่ควรเจริญปีติก็ชื่อว่าย่อมปรากฏสัจจิกาตับบังสัจจิกโรโตสาปีติปฏิวิทิตาโหติเมื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสิ่งที่ควรกระทำให้แจ้งปีตินั้นก็ชื่อว่าย่อมปรากฏเอวังสาปีติปฏิวิทิตาโหติปีตินั้นชื่อว่าย่อมปรากฏอย่างนี้นะครับเนี่ยความหมายเยอะแยะหลากหลายพอปีติเกิดขึ้นบางคนโอ้นี่ผมเห็นปีติแล้วปีติปรากฏขึ้นมาแล้วอันนี้นับว่ายังเข้าใจไม่ชัดเจนนักแท้ที่จริงความหมายของคำว่าปีติย่อมปรากฏเนี่ยความหมายลึกซึ้งนะปรากฏกับสติปรากฏกับญาณว่าปีติเนี่ยมันเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนทีนี้นอกจากนั้นแล้วท่านยังขยายความต่อไปว่าถ้าเราทำกิจหน้าที่ของเราอย่างถูกต้องก็ชื่อว่าปีติปรากฏขึ้นเช่นกันเช่นพอปีติมีขึ้นมาก็กำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้อย่างนี้ก็เรียกว่าปีติปรากฏตัวแล้วทำให้ไม่หลงลืมหน้าที่ของตัวเองละสิ่งที่ควรละปีติปรากฏขึ้นเราก็พยายามละมิจฉาทิฏฐิเจริญสัมมาทิฏฐิละสัมมาสังกัปปะละมิจฉาสังกัปปะเจริญสัมมาสังกัปปะอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าปีติปรากฏขึ้นเหมือนกันนะโดยเฉพาะทำหน้าที่ที่ถูกต้องต่อกิจในอริยสัจทั้ง4เนี่ยอันไหนควรกำหนดรู้เราก็กำหนดรู้ไปอันไหนควรละก็ละอันไหนควรเจริญก็เจริญอันไหนควรกระทำให้แจ้งก็กระทำให้แจ้งอย่างนี้ชื่อว่าปีติย่อมปรากฏย่อมปรากฏขึ้นอย่างถูกต้องเราไม่หลงไม่ทำผิดกิจหน้าที่นะถ้าปีติเกิดขึ้นแล้วเราชอบมันอย่างนี้เรียกว่าปีติไม่ปรากฏนะถึงจะมีปีติก็เราทำผิดกฎอยู่ผิดหน้าที่อยู่ก็ชื่อว่ามันไม่ปรากฏมันต้องทำให้ถูกนะต้องมีสติมีปัญญาเนี่ยก็ชื่อว่าปรากฏหรือทำกิจของตัวเองให้ถูกพอปีติปรากฏขึ้นโอ้ปีติมันเป็นอะไรเป็นทุกข์ควรกำหนดรู้นะอย่างนี้ทำตรงนี้เป็นต้นนะก็ทำกิจให้มันถูกต้องถ้ามีความรู้สึกชอบพอปีติเห็นผิดว่าเป็นของเราขึ้นมาแล้วก็เพียรเพื่อละความเห็นผิดอันนี้ก็ปีติปรากฏพยายามละสิ่งที่ควรละพยายามเจริญสิ่งที่ควรเจริญก็ได้สิ่งที่ควรเจริญภาเวตพธรรมคืออริยมรรคมีองค์8พอสัมมาพอปีติเกิดขึ้นเราก็พยายามเจริญสัมมาทิฏฐิให้มีความเห็นถูกต้องว่าปีติมันคือปีตินะไม่ใช่ตัวตนนะเป็นธรรมะนะพยายามเจริญสัมมาสังกัปปะคิดจะออกนะไม่ได้คิดจะเอาปีติอะไรนะก็เจริญไปอย่างนี้ก็เรียกว่าปีติปรากฏนะเพราะว่าเจริญสิ่งที่ควรเจริญทำตรงนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นความหมายจึงครอบคลุมมากนะครอบคลุมมากฉะนั้นถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้าเรารู้จักข้อปฏิบัติของเราอยู่เสมอว่าเราปฏิบัติดำเนินตามมรรคที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ทำกรรมฐานก็ไม่มีวันผิดเลยฉะนั้นพระอริยบุคคลท่านทำกรรมฐานจึงไม่มีทางผิดเพราะอะไรเพราะท่านทำถูกอยู่แล้วมีอะไรเกิดขึ้นท่านก็มาเช็คดูของควรละก็ทำความเพียรเพื่อละของควรเจริญก็ทำความเพียรเพื่อเจริญของควรกำหนดรู้มันปรากฏขึ้นก็กำหนดรู้ก็ทำถูกหน้าที่ทุกอย่างอย่างนี้ทำตรงนี้ของพวกเราบางทีของควรละไปกำหนดรู้อย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะกิเลสเกิดขึ้นแทนที่จะพยายามละ ไปนั่งดูกิเลสอยู่อย่างนั้นนะเดี๋ยวก็ถูกทับตายแล้วอย่างนี้มันก็เพี้ยนไปเยอะนะของที่ควรเจริญไปกำหนดรู้เฉยๆก็ไม่ได้อีกนะก็มันก็เลยผิดไปเรื่อยก็เลยคล้ายๆกับทำแบบไม่มีสติปัญญามันก็เลยเพี้ยนอยู่นะของควรเจริญไปดูเฉยๆไม่ได้นะของควรเจริญเนี่ยต้องเจริญต้องฝึกให้มันมากทำอย่างไรปัญญาเนี่ยโอ้นี่มีความรู้มีสติเราจะไปรู้เฉยๆไม่ได้นะสติมันเป็นของควรเจริญก็ต้องเจริญอย่างเงี้ยทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็ต้องแยกแยะเอานะนี่เรียกว่าทำด้วยสติด้วยปัญญาทำกรรมฐานก็เลยต้องมีความฉลาดนะแยกแยะถ้ารู้สึกว่าท่านพระสารีบุตรขยายออกไปเยอะมากเราก็อย่างน้อยๆเราก็จำไว้นะในกิจในเรื่องอริยสัจต่างๆเรียนไว้อะไรไว้อย่างปุถุชนเรามีโอกาสทำผิดเยอะเนื่องจากว่าเวลาธรรมะปรากฏตัวขึ้นนี่บางทีเราทำผิดไงของควรกำหนดรู้บางทีไปละของคนละบางทีไปดูเฉยๆมันงงไปงงมาแต่ถ้าเป็นพระอริยเจ้าท่านไม่ทำผิดหรอกนะฉะนั้นทางพวกเราจึงต้องฟังไว้ดีๆแล้วก็ค่อยๆหัดค่อยๆทำหลักการท่านเลยให้เอาปัญญาเนี่ยมาไว้ข้างหน้ามีสัมมาทิฏฐิแยกแยะพอแยกแยะแล้วท่านบอกว่าพอมีปัญญารู้สติจะตั้งขึ้นต่อมาก็ทำนั่นทำนี่ไปอย่างนี้นะตามหน้าที่ตามอะไรต่างๆให้ถูกต้องธรรมะที่ควรกำหนดรู้ก็กำหนดรู้เสียอันไหนควรละก็ละอันไหนควรเจริญก็เจริญอันไหนควรกระทำให้แจ้งก็กระทำให้แจ้งอย่างนี้นะอย่างนี้เรียกว่าปีติปรากฏนะฉะนั้นแค่คำว่าปีติปรากฏขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยก็ความหมายก็ลึกซึ้งนะถ้าเราเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติต่อไปได้และสามารถไปประยุกต์ใช้กับกรรมฐานอื่นๆได้ทั้งหมดนะครับหลักๆ ก็ไม่มีอะไรคือให้รู้สิ่งต่างๆที่เกิดปรากฏขึ้นตามที่มันเป็นจริงมันเป็นรูปหรือเป็นนามเนี่ยเบื้องต้นต้องรู้ก่อนเที่ยงไหมไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนควรละหรือควรเจริญควรทำอะไรต่อมันนี่แหละอย่างนี้ก็หลักการก็อยู่ประมาณนี้แหละแต่ถ้าจะเอาให้ละเอียดเนี่ยก็เนี่ยตามพระสารีบุตรเขียนไว้เลยตามนี้เลยนะครับอย่างนี้นะต่อมาท่านก็สรุปว่าปีติปฏิสังเวดีอัสสาสะปัสสาสะวเสนะเวทนาการกำหนดรู้ปีติการรู้ชัดปีติด้วยสามารถลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นเวทนานะครับปีตินี้จัดอยู่ในหมวดเวทนาปีติเนี่ยเป็นด้านความรู้สึกด้านความรู้สึกเนื่องจากว่าในสติปัฏฐานก็มีกายเวทนาจิตและธรรมปีติเนี่ยเนื่องจากมันจัดอยู่ในหมวดเวทนาจริงๆมันเป็นเจตสิกอยู่หมวดสังขารแหละแต่ว่าทีนี้สังขารท่านไม่ได้เอามาแยกแยะให้ฝึกในตอนต้นท่านก็เอาปีติไปรวมอยู่กับเวทนาเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับความรู้สึกที่เห็นเด่นชัดโดยเฉพาะถ้าเป็นความรู้สึกที่เกิดจากอานาปานสติสมาธินี้คือเกิดกับสมณะเกิดกับความสุขเบิกบานปีติก็เลยอยู่ในหมวดเวทนาอุปัฏฐานังสติตัวที่ทำให้เวทนาหรือตัวปีตินี้ปรากฏเด่นชัดเห็นจริงก็คือสติอนุปัสสนาญาณังการตามดูเป็นญาณดูบ่อยๆดูให้เห็นความจริงนะครับดูอย่างไรเดี๋ยวท่านจะขยายอีกแหละนะครับเวทนาอุปัฏฐานังเวทนาเป็นตัวปรากฏเป็นตัวอารมณ์โนสติไม่ใช่สติเวทนาความรู้สึกกับสติเนี่ยต่างกันสติเป็นตัวระลึกไม่หลงลืมไม่ลืมที่จะไปเอาปีติเป็นเราเป็นของเราไม่ลืมแต่ถ้าลืมหลงปีติไปนะก็จะว่าเราสุขเราปีติเราชื่นชมความปีติเพลิดเพลินของเราอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติฉะนั้นตัวปีติที่เป็นเวทนาจัดอยู่ในฝ่ายเวทนานี้เป็นอันหนึ่งสติเป็นอันหนึ่งสติเป็นตัวระลึกได้นึกได้ไม่ลืมว่าเอ้าปีติมันคือปีตินะเนี่ยนึกได้เหมือนเรารู้จัก คนนั้นคือคนนั้นนะนึกได้ว่าเขาเป็นเขาอะนะไม่เอาเขาเป็นเราหรือเอาเขาเป็นผู้อื่นเอาเขาเป็นใครของใครไปเขาก็เป็นเขาปีติก็เป็นปีตินั่นแหละอย่างนั้นฉะนั้นลักษณะของสติก็เลยมีลักษณะระลึกได้นึกได้คืออาการไม่หลงลืมไม่ลืมนั่นไม่ลุ่มหลงนะครับไม่ลืมนะอันนี้ไม่ลืมทีนี้พวกเราส่วนใหญ่ขาดสติก็มักจะลืมลืมเอานั่นเอานี่เป็นตนเป็นของตนอย่างนั้นก็เรียกว่าขาดสตินะครับทีนี้พอมีสติไม่ลืมแล้วก็ปัญญาก็รู้จักภาวะหรือลักษณะของสิ่งนั้นตามที่มันเป็นของมันไม่เที่ยงอ่ะแต่เดิมไม่มีมันมามีก็รู้จักมันตามภาวะมีแล้วมันดำรงอยู่มันก็ไม่ได้อยู่ตลอดกาลนานหมดเหตุมันก็ไปก็รู้ตามภาวะอันนี้คือตัวปัญญาตัวญาณ นะครับท่านจึงขยายความว่าเวทนาเนี่ยเป็นตัวปรากฏเป็นตัวอารมณ์ไม่ใช่สติสติอุปัฏฐานังเจวะสติจะสติเป็นตัวปรากฏเป็นตัวอารมณ์ด้วยและเป็นตัวสติเป็นตัวระลึกเป็นตัวไม่ลืมอารมณ์ด้วยนะตายะสติยาเตนะยาเนนะตังเวทนังอนุปัสสติบุคคลผู้ปฏิบัติย่อมตามดูหรือเห็นบ่อยๆซึ่งเวทนานั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณนั้นเตนะวุจติเวทนาสุเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานะภาวนาติเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานโดยการตามดูเวทนาในเวทนาทั้งหลายนะครับหมวดนี้จึงจัดอยู่ในหมวดเวทนานุปัสสนาเพราะว่าการกำหนดรู้ปีติเนี่ยท่านจัดเป็นเวทนานะปีติถ้าท่านสังเกตดูความรู้สึกนะก็ปีติเบิกบานโสมนัสนี่มันใกล้กันมากมันจัดอยู่ในหมวดเดียวกันท่านก็จัดเข้ามานะครับนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นถ้ารู้จักแยกแยะอะไรต่อมีอะไรต่างๆเหล่านี้ตามเป็นจริงแล้วก็ตามดูซึ่งเวทนานั้นก็คือตัวปีตินั่นแหละด้วยสตินั้นด้วยญาณ นั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานหมวดเวทนานุปัสสนานะอย่างนี้ไม่ต้องไปดูเวทนาอื่นๆก็ได้ก็ดูปีตินี่แหละแต่ดูให้ถูกต้องก็เรียกว่าเจริญเวทนานุปัสสนาต่อมาท่านก็ขยายความว่าที่ว่าดูบ่อยๆซึ่งเวทนานี่ดูอย่างไรขยายความอนุปัสสตินี่แหละอนุปัสสติติกัตถังตังเวทนังอนุปัสสติคำว่าดูบ่อยๆหรือตามดูถามว่าย่อมดูบ่อยๆซึ่งเวทนานั้นอย่างไรอนิจจโตอนุปัสสติขยายความว่าย่อมดูบ่อยๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ดูโดยความเป็นของเที่ยงเป็นต้นก็ขยายความเหมือนกับที่ว่ามาแล้วนะครับดูโดยความเป็นของไม่เที่ยงฉันที่ว่าดูปีตินี้ดูอย่างไรก็ดูโดยความเป็นของไม่เที่ยงแต่เดิมไม่มีก็มามีขึ้นมีแล้วก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนดับไปดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆมีอีกก็ดูอีกไม่เที่ยงอีกมีอีกก็ดูอีกไม่เที่ยงอีกมีอีกก็ดูอีกไม่เที่ยงอีกอย่างนี้เรียกว่าดูปีตินะไม่ใช่เห็นว่าโอ้ยปีติมาแล้วไม่ใช่งั้นนะคำว่าดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆนี่เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ไปดูโดยมันเป็นของเที่ยงทีนี้ไม่ใช่ดูโดยมันเป็นสุขอีกนะทีนี้บางคนไปดูโอ้ปีติมาแล้วสุขแล้วเกินอย่างกับพีดอีกแล้วต้องดูโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่ดูโดยความเป็นสุขเนี่ยต้องดูให้เป็นนะดูไม่เป็นมันผิดตลอดนะแล้วจะไม่ได้ผลของกรรมฐานนะครับท่านต้องจำหลักแม่นๆนะครับดูโดยความไม่เที่ยงไม่ใช่ดูโดยความเป็นของเที่ยงดูโดยความเป็นทุกข์นะเป็นของไม่คงที่ไม่คงทนเป็นของบีบคั้นนะปีติมันบีบคั้นจิตใจให้เราต้องการอยากได้โหยหาแล้วมันเกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆล้วนไม่เที่ยงทั้งนั้นมันก็ไม่คงที่ไม่คงทนอีกมันหายไปแล้วเราก็อยากได้มันอีกมันก็เหนื่อยจะแย่แล้วเราไปเห็นว่ามันเป็นสุขมันก็ผิดทั้งนั้นแหละก็ต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นของไม่ใช่ตัวตนนะ ดูบ่อยๆโดยความเป็นของน่าเบื่อหน่ายไม่ใช่กำหนัดดูปีตินี่ดูว่ามันน่าเบื่อหน่ายนะไม่ใช่ดูแล้วโอ้เมื่อไหร่มันจะมาแล้วดีเหลือเกินอย่างนี้ก็ผิดอีกนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับต้องดูให้เป็นต้องดูให้เป็นนะถ้ายังไม่เป็นท่านก็ให้รู้จักถามตนเองตามหลักการที่พระพุทธองค์สอนไว้ก็ได้ปีตินี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันทุกข์หรือมันสุขมันเป็นทุกข์เนี่ยถ้าพิจารณาตามค่อยๆมองดูอย่างนี้ก็จะได้ปัญญาคือถ้าคนปัญญาน้อยเนี่ยต้องจดจำข้อธรรมะแม่นๆแล้วก็มีปรากฏเกิดขึ้นมีหลักธรรมมีปีติเกิดขึ้นก็ใช้ข้อธรรมมาสังเกตมาใส่ใจพอทำไปบ่อยๆปัญญาก็จะมากขึ้นเองนะครับอย่างนี้อันนี้เรียกว่าตามดูบ่อยๆนะครับแล้วก็ภาวนาทำไปก็จะสามารถรวมองค์มรรคต่างๆเข้ามาได้อย่างนี้ฉะนั้นทำอานาปานะบางครั้งทำอยู่หมวดลมหายใจหมวดที่หนึ่งพอปีติเกิดขึ้นกระโดดมาหมวดนี้แล้วก็รวมองค์มรรคได้หรือจริงๆไม่ต้องกระโดดมาก็ได้ทำอยู่หมวดที่หนึ่งบรรลุไปเลยก็ได้มันแล้วแต่เราจะทำหมวดไหนฉะนั้นบางคนบอกว่าเอ้าอาจารย์ตอนนี้ดูลมหายใจแล้วปีติเกิดขึ้นจะดูตรงไหนต่ออันนี้มันแล้วแต่เราจะทำขอให้ได้ปัญญาก็แล้วกันปีติเกิดขึ้นเราก็ดูลมหายใจต่อก็ได้ทำลมหายใจให้ระงับก็ได้แล้วแต่เราแต่ก็ดูว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันพอปีติเกิดขึ้นจะมากำหนดรู้ปีติด้วยญาณด้วยปัญญาก็ได้แต่ให้ได้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันนะอย่างนี้ฉะนั้นวิธีกรรมฐานจึงมีหลากหลายมากนะจะไปกำหนดหรือว่าจะไปกะเกณฑ์ให้ว่าต้องอันนั้นอันนี้เท่านั้นไม่ได้ต้องเข้าใจหลักการแม่นๆเสร็จแล้วก็อย่างเหมือนบางคนแค่นั่งแล้วปวดหลังตกลงจะให้กำหนดเวทนาหรือจะให้ลุกขึ้นมาเดินแค่นี้ก็เถียงกันจะแย่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นให้ดูให้มันเห็นด้วยปัญญาที่นั่งก็ไม่ใช่ตัวตนหรอกนะที่เจ็บที่ปวดหรือที่หายปวดก็ไม่ใช่ตัวตนอีกเหมือนกันจะทำยังไงก็ได้ขอให้เป็นปัญญาก็แล้วกันให้รู้ก่อนพอรู้แล้วสติจะตั้งขึ้นแล้วก็ค่อยญาณปัญญาต่อมาอย่างนี้นะครับอันนี้แล้วก็ปฏิบัติให้อยู่ในหลักการสอดคล้องกับจิตในอริยสัจอันไหนควรกำหนดรู้ก็กำหนดรู้อันไหนควรละก่อนละอันไหนควรกระทำให้แจ้งก็กระทำให้แจ้งอันไหนควรเจริญก็เจริญอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้ท่านก็มีแต่เครื่องหมายละเอาไว้นะครับเครื่องหมายเปยานนะก็ได้อธิบายมาแล้วนะถ้าจำไม่ได้ก็ให้ท่านทั้งหลายย้อนกลับไปอ่านในตอนที่ว่าด้วยเรื่องตอนต้นๆที่ท่านขยายไว้ครบถ้วนดีแล้วก็คืออยู่ในหน้า13เนี่ยขยายอนุปัสสติดูบ่อยๆดูอย่างไรพอดูแล้วพวกรูปนามขันธ์5ก็จะปรากฏแตกตัวออกมาแล้วก็มองให้เห็นในแง่เป็นปฏิจจสมุปบาทเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเมื่อเหตุเกิดตัวมันจึงเกิดเมื่อเหตุดับตัวมันจึงดับเห็นไปตามเหตุปัจจัยนะแล้วก็ต่อมาก็จะได้สามารถที่จะรวมองค์มรรคต่างๆเข้ามาได้ก็ถ้าองค์มรรคบริบูรณ์ก็บรรลุธรรมได้นะครับก็จบแล้วข้อ172นะจบแบบเครื่องหมายละเยอะนะตัวเครื่องหมายละเนี่ยท่านก็ต้องไปอ่านอันเก่านะนะฉะนั้นอันเก่าผมจะว่ามันสำคัญนะอันเก่าๆเนี่ยเพราะว่าจะได้เอามาใช้ได้นะครับอย่างนี้นะทำตรงนี้นะปฏิบัตินี้อยู่ในหลักการอันเดิมตลอดไปต่อไปแม้จะละเอียดขั้นสูงเป็นสุขเป็นอะไรขนาดไหนก็หลักการก็อยู่อันเดียวกันคือคำว่าเวลาดูบ่อยๆก็คือดูแบบเดิมแหละดูโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ดูโดยว่ามันเที่ยงดูโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่ดูโดยความเป็นสุขเป็นต้นเหมือนกันไปนะครับนี่ก็จบหมวดเวทนานะหมวดเวทนาหมวดที่1อันที่1มี4อันนะอันเนี้ยจบไปอันหนึ่งนะครับจบไปอันหนึ่งข้อ172นะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับ